Latviešu vēsturisko zemju likums sākas ar vārdiem latviešu nācijas saliedēšanās. To gan nevarētu attiecināt uz viļņošanos, kas notiek sabiedrībā un sociālajos tīklos saistībā ar vienu no pirmajiem latviešu vēsturisko zemju un kultūru telpu attīstības plāna iedzīvināšanas pasākumiem. Apdzīvotu vietu, pilsētu vai ciemu nosaukumu ceļazīmju uzstādīšanu latgaliešu rakstu valodā. Daži no sociālo tīklu komentāriem vēsta – Tāda sajūta, ka jums tā zīme virsū skrien. Priecājieties, vispirms ir latviešu valoda, nevis latgaliešu valoda. Pašvaldības nākamā gada budžetā ir ļoti liels rops, bet šādi tiek izšķērdēta tā nauda, kas atlikusi. Komentāros kritika mies ar atbalstu ceļazīmju uzstādīšanai. Arī uzrunātie iedzīvotāji ceļazīmes latviešu un latgaliešu valodā vērtē pozitīvi.
Vajag, es domāju, ka vajag gan latviski, gan latgaliski. Tas paplašina smadziņu darbību.
Viens no biežākajiem iedzīvotāju raižu iemesliem ir tas, ka šī esot lieka izšķērdība laikā, kad pašvaldībām jāsavelk jostas. Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns gan uzsver, ka ceļazīmēm netiek tērēti pašvaldību līdzekļi.
Šīs zīmes no īpaši iezīmētas valsts budžeta programmas, kas ir paredzētas tikai un vienīgi šim mērķim.
Ceļazīmes latgaliski būs redzamas uz reģionālajiem un vietējiem ceļiem, pilsētas, ciema vai apdzīvotas vietas nosaukumos. Zīmju uzstādīšanu nosaka gan ceļu satiksmes likums, gan Latvijas kultūrvēsturisko zemju likums, tāpēc nepieciešamību saskaņot ar pašvaldībām Tālivaldis Vectirāns nesaskata.
Nē, mēs arī, kad likām tās zīmes vai mainījām, teiksim, iepriekš ceļu remontos vai tās zīmes notriec vai vēl kaut ko, mēs jau arī iepriekš to neskaņojām, jā, uzlikām un viss. To prasa gan ceļu satiksmes noteikumu, ka šādas apdzīvotas vietas jāapzīmē, jo tur mainās satiksmes režīms un kultūra vēsturisko zemju likums saka, ka tas ir jāpapildina. Šādas vietas ir jāapzīmē.
Lēmumu par latgalisko ceļazīmju rakstību pieņēma Valsts valodas centra Latgaliešu rakstu valodas apakškomisija, kurā darbojās valodnieki, filologi un latgaliešu valodas pedagogi. Valsts valodas centra lingviste Māra Mortuzāne Murauska uzsver, komisija balstījās uz pareizrakstības noteikumiem un vietējo iedzīvotāju runu.
Latgaliešu valodā ir daudz izlokšņu. Pat viena neliela apvidus ietvaros cilvēki mēdz runāt diezgan dažādi, varbūt ar kādām lielākām vai mazākām niansēm. Tomēr latgaliešu rakstu valoda ja neatspoguļo visas izlokšņas un tā tomēr ir balstīta uz varbūt kādām dažām izlokšņiem pārsvarā, ņemot vērā arī pārējo izlokšņu īpatnības, bet tā nevar vienā rakstu valodā ņemt vērā pilnīgi visu. Tāpēc varbūt ļaudīs ir šis sašutums, ka es tā nerunāju, es tā nesaku. Bet tas nav iespējams, katra ciemata kaut kādu īpatnību varētu atspoguļot tajā rakstu valodā.
Neiztikt arī bez kļūdām. Otrie mežvidi Ludzas novadā ceļazīmē nosaukti kā ūtrtie mežavidi. Vietējie dzīvotāji to jau noziņojuši Latvijas valsts ceļiem, kas atbildēja, ka līdz jaunajam gadam ceļazīmju uzstādītājs Sijā viadukts savu kļūdu izlabos un ceļazīmi nomainīs par saviem līdzekļiem. Līdz gada beigām uz Latgales ceļiem parādīsies vairāk nekā 200 ceļazīmes latgaliski. Tikmēr Ziemeļkurzemē plānots uzstādīt 22 ceļazīmes lībiešu valodā. Kā pastāstīja Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits, iedzīvotāju noskaņojums ir pozitīvs.
Visi Ziemeļkurzemē tomēr to ļoti pamatīgi gaida, arī savā ziņā atnes arī tādu lielu pienesumu turismā, arī reģiona attīstībā, jo tieši tas, ka ir tiek izcelta Ziemeļkurzemes lībiešu krasta savdabība, tas liek arī tiem, kas varbūt pirmo reizi ierāvu šādas dzīmes, pirmo reizi ierāvu lībiešu valodu, vairāk interesēties gan par lībiešiem, gan pamanīt to Ziemeļkurzemes īpašumu.
Šis ir vēsturisks brīdis, kad valstiskā līmenī tiek iedzīvināts Latvijas pirmie dzīvotāju kultūrvēsturiskais mantojums, īpaši tāpēc, ka vēl nesenā pagātnē pašvaldības, kas vēlējās ielu vai ciemu nosaukumus rakstīt latgaliski, saskārās ar dažādiem likumdošanas ierobežojumiem. Kā sola satiksmes ministrija, ceļazīmes latgaliešu un lībiešu valodā turpinās likt arī nākamos divus gadus. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.